vrata přibyly. Zdálo se jim tajemné, že stín tam visí bezemné a že mě slyší stále zpívat. Přibyli můj stín. A přesto, že nevěří v sílu kouzel, polili vrata benzínem a spálili i se stínem, aby se v noci prý neprobouzel. Stín visí přibyt za křídla a hřebíky jsou rezaví. Má píseň lásku zahlídla a víckrát, víckrát se jí nezbaví. A proto volám spal můj stín, až dohoří, tak popel dobře, ale dobře schovej. Tím skutkem snad mě přinutíš nerespektovat stín tíž, dokud mi slunce neudělá
přes 1300 pořadů se objeví v databázi programových fondů Českého rozhlasu, když zadáte jako autora jméno našeho dnešního hosta. Kdo poslouchá systematičtěji Vltavu, zná ho z esejů, z ranních úvah nebo radiodokumentů. Jeho rozhlasová minulost je ale hlavně plzeňské studio Českého rozhlasu, kde byl šéfredaktorem. Však také v týdeníku Referendum, kam aktuálně přispívá svými sloupky, má u své fotky napsáno: publicista, zejména rozhlasový. Byl ale také zedníkem a stavbyvedoucím a redaktorem Literárních novin. Vyšly mu knihy papírové i jedna elektronická, je tedy spisovatel a místostarosta města Hořovice. Čímž máme, pane Ondřeji Vaculíku, za sebou nejošemetnější část vizitky, a totiž představení hosta, kdy jsem se pokusila říci před vámi něco, co vy víte daleko lépe než já, ale teď už to bude celé vaše. Srdečně vítám.
Tak dobré dopoledne, já také vítám vás tady u toho. A takhle, jak vy jste udělala ten souhrn, tak jsem ani sám netušil vlastně, co všechno třeba v tom rozhlase počet těch pořadů, to mě překvapilo a na tom člověk může poznat, jak jste to tedy tady shrnula, čím vším už prošel a tedy, že vůbec asi není úplně mladý taky.
Však také máme na Vltavě tento týden a v Českém rozhlase týden stáří. Tajemná písnička, ale krásná. Suchý šlitr, na vrata přibyli můj stín v podání Jana Buriana a Křehkých mužů. Já se vás taky dnes chci zeptat na stín, ve kterém se možná může cítit být syn spisovatele Ludvíka Vaculíka, zvlášť když je to jediný z jeho synů, který se dal na otcovu profesi a muselo mu být jasné, že se tím stane součástí nějaké stínohry, abych to řekla neutrálně a nepřisuzovala tomu stínu ani kladné, ani záporné znamenko. A tak mě překvapilo, že jste vybral písničku o stínu, jako bychom se byli domluvili, ale já jsem vám o stínu předem nic neříkala, tak čím se tedy ta písnička nominovala do téhle vizitky?
Pro mě stálou životní inspirací je tedy Suchý až litr a já bych řekl, že obzvláště Suchý, a to i v těch jeho posledních letech, kdy to jeho dílo se rozšířilo na ten jeho životní osud a musíme to do toho zahrnout, jak tedy on zkráceně s neuvěřitelným humorem, který i do toho jeho stáří prostě jde s ním, překonal všechny možné životní obtíže, jaké vůbec člověk může překonat. Takže já to Suchého dílo beru velmi souhrně. A tato píseň, kterou jsme mohli poslouchat, mě zaujala právě v podání Jana Buriana, protože si myslím, že to je jedna z mála interpretací, která je ještě lepší, než když to zpívá Suchý. A to je opravdu vzácné. A já teprve, jak si v podání Burianově, jsem si uvědomil, jak ta písnička je dobrá s tím stínem. Jak je jakási tajemná, taková ta poezie je trochu surrealistická v tom a prostě a ten stín teda je cosi, s čím se člověk potýká, myslím si, celý život, jak překročit svůj stín, jak se s ním vypořádat, že on se pořád za váma táhne nebo je před váma, že jo. Tak to mě na tom velmi těší.
Jiří Suchý řekl, že ta písnička by určitě nikdy nevznikla, kdyby on neznal verše Vladimíra Holana. A v tom textu se zpívá ano o tíži stínu, myslí se tedy asi vlastní stín, ale pojďme mluvit tedy o stínu vašeho otce. Nemusí to nutně znamenat, že v něm potomek nějak chřadne nedostatkem světla, bledý, neduživý. Naopak může to být stín jako v oáze, který ochraňuje před ostrým světlem a před horkem a zmírňuje jejich účinky. A taky to nemusí vůbec být stín, ale třeba zdroj světla a vzor, anebo všechno dohromady. Jak to vy vnímáte v případě tedy vašeho otce, slavného spisovatele Ludvíka Vaculíka?
Tam je asi obé. Někdy je to stín, který z něhož může čišet jakýsi chlad a nějaké jako mírné i zavržení nebo něco, co je ta tíže. No a pak je to i ten blahodárný stín. Já myslím, že v mém případě je asi obé, protože já jsem se v odezvě veřejnosti setkal prostě s přístupem tím i o ním. To je, že třeba když jsem pracoval tady v rozhlase daleko intenzivněji, tak starší kolegové, ještě mnohem starší než já, kteří tady tak říkají zdosluhovali a na tatínka, který v tom rozhlase pracoval několik let, že jo, velmi dobře se tady uvedl, posud se jeho pořady vzpomínají, tak cítili povinnost říct, hele, ale jako ten tvůj táta, to byl machr. Jo, ty mu nesaháš, nezlob se. Říkám ti, já jsem ho znal. Ty mu nesaháš ani pokotníky. Jo, jak to bylo takové, co je ten stín prostě mrazivý, z něhož nemáte možnost vystoupit, protože prostě to je srovnávání něčeho, co ani srovnat nejde, protože ta doba byla jiná. Vy třeba tady v rozhlase si možná ani neuvědomujete, kolik víc práce se musí udělat, opravdu daleko víc práce, než třeba mohl dělat on tehdy. Jo, věnoval tomu větší péči a bylo víc času. Že jo, to prostě ty okolnosti jsou úplně jiné. Ale nechci, abychom zůstávali u toho rozhlasu. Pro mě je důležité to, že já jsem jako nevstoupil do jeho stínu jaksi dodatečně, kdybych si říkal, no co já to v životě budu dělat. Já jsem vlastně začal psát různé fejetonky, povídečky ve 13 letech asi a bylo to součást už mého dětství. Čiliže já jsem se s tím vyrovnával úplně takovou přirozenou cestou. Pro mě největší životní inspirací byly hry Voskovce a Wericha a na základě toho jsem začal vytvářet různé skeče, že jo. A něco jsem mu i dával číst a on říkal, no dobrý, no, tak vidíš, no, pomalu za chvíli budeš umět i pravopis, jo, a tak dále. No.
Tak má humor, to, tak s humorem to bral, ale byl i kritický, nebo jak to přijímal to psaní potom, když už jste teda psal víc?
On mě vlastně vždycky povzbuzoval a jedno z největších povzbuzení bylo, kdy někde řekl, já jsem se to doslechl, kde se ho ptali, kladli, položili otázku teda nějak na jeho děti, na jeho syny a on tam řekl, že nejvíc ho možná znepokojilo to, kdy, a teď mluvil o tom mém psaní, to psaní v určitých ohledech může být lepší než to jeho, že s tím jaksi nepočítal. Ono tomu tak není, ale je pravda, že on v tom mém psaní nacházel ty polohy, které on sám nemá. A on je i docela jako oceňoval a někdy řekl, no vidíš, tohle by mě nenapadlo a tohle já bych tak neuměl napsat. To se mně stalo taky a to bylo povzbuzení, kdy vím, že mě jako vystrčil trochu z toho stínu na světlo.
V nějakém článku k výročí úmrtí vašeho otce jste napsal, že je vám teď blíž, než když byl naživu. Co způsobilo ten posun, to přiblížení, nebo v čem jste si nerozuměli?
To je tak, jak my jsme souběžně dlouho vlastně žili, že jo, to je těch 62 let, než vlastně on zemřel od toho mého narození, tak ten vztah se proměňoval. My jsme se jako děti, a v tom jsem se shodl i s mladším bratrem Janem a i se starším bratrem Martinem, no my jsme se ho báli, že protože on byl strašně přísný a já bych řekl, že byl až jako despotický a nepřemýšlel jaksi v takových širších těch dětských souvislostech. On nás chtěl mít jako, aby my jsme byli jemu rovni. Jo, já vím, že jednou třeba řekl při nějaké večeři, proč já musím žít tak s bezvýznamnými lidmi. Jo, ale nemyslel to tak. A čili, že on v tom psaní tím dítětem být uměl, ale ve skutečnosti moc ne. Jo. To chtěl po nás, aby my už jsme přestali být těmi dětmi. No tak to bylo takové období, kdy zase s bratry jsme se shodli, že jsme se těšili, že přijde domů až hodně pozdě. No a potom už v té době normalizace, v tom jako zavržení, tak my jsme se vlastně s ním solidarizovali. A to je zase úplně jiný vztah, ale který se ukázal, že je důležitý a trvale nosný. Jo? Takže v tu chvíli my jsme museli hrozně rychle dospět a začali jsme ho i ochraňovat, protože padaly takové výzvy, třeba mně, já jsem si pomyslel, že bych mohl studovat divadelní vědu a oni to někde věděli, jo, že, a řekli, no tak když vy se budete od toho svého otce distancovat, to stačí jediná věta, no tak my vám to umožníme. A v tu chvíli já jsem věděl, že přesně toto já nikdy neudělám. A tím jsem se sám upevňoval v tom, co je principiální, co je otázka morálky. A s tou morálkou my jsme byli, si myslím, vzhledem k životu veřejnému, tak jsme si s tím tatou byli bratry téměř.
Takže jste se nedistancoval, divadelní vědu jste nevystudoval,
ne.
Ale vyučil jste se zedníkem, což v té době, no, dostaneme se k tomu. Bylo to asi docela důležité. Já jsem počítala, když jsem se připravovala na tento rozhovor a zjistila jsem, že vám je teď zhruba tolik, kolik bylo vašemu otci Ludvíku Vaculíkovi, když nastala sametová revoluce, tedy něco málo přes 60. Což není žádné tajemství, protože data vašich narození jsou běžně dostupnou informací na internetu. Oba jste ve svém díle nějak zaznamenali ten moment začátku důchodového věku, ale každý s jinou zkušeností, každý s jinou smířlivostí nebo mírou překvapení a zvědavosti, co bude dál. Protože, jak už jsme řekli, máme v Českém rozhlase týden stáří. Mluvme o tom, jaké úvahy přinese člověku do života to datum, kdy je úředně uznán za způsobilého jít do penze.
Já bych u toho taty řekl, co je asi společné, je, že on, když se dostal do toho oficiálního důchodového věku, tak do žádného nešel, protože žádný důchod ani nějak neměl, ten mu byl přiznán o cosi později. Ale pro něj to bylo hranice, kdy on začal toužit z toho, a já vám jako vystupuji z tohoto veřejného života, jo, já na sebe nebudu brát ty úkoly, které vy ode mě očekáváte. Proto on taky nepřijal žádnou pak veřejnou funkci. Aha. To si myslím, že nebyla taková jeho skromnost. To byla jeho potřeba, aby konečně bez těch ataků teď té široké veřejnosti, že jo, a té jakési radosti a spontaneity, a předtím to byly ty ataky policejní, tak aby konečně si mohl dělat to, co chce on jako s klidnou myslí. A co je společného? Byť já jsem v úplně něčem jiném, že já teď cítím tu potřebu z toho veřejné tím důchodem, z toho veřejného života, který mám jako ten místostarosta, v podstatě vystoupit taky. Jo. Nevím, jestli je to dané, jestli to má nějaké souvislosti společensko-dějinné, to já nevím, ale možná to spíš souvisí, že opravdu v té šedesátce náhle zjišťujete, že jak si s tím většinovým proudem v té společnosti se dostáváte do rozporu, že si prostě myslíte už něco jiného, jo, že vám to třeba je i směšné, jo, že člověk teda nějak, nechci říct si vyzraje, ale asi jo, a začíná s tím mít čím dál větší problém a vlastně musí toho pořád víc a víc překonávat sám sebe. Jo, a to je to, co se vám přestane chtít.
Váš tatínek napsal v roce 1986. Je zlaté ráno, slunko jiskří, na nebi se rozplývají páry a já sedím pod hruškou v důchodu. A vy jste přesně o 30 let později v loni v časopisu Listy napsal text To byl den první o svém prožívání té chvíle, co znamenala tedy pro vás toho prvního dne, kdy člověk může odejít na penzi. Já vlastně nevím, jestli to byl autobiografický text nebo ne, ale asi ano.
Částečně ano. Ono tady byl takový určitý moment, hranice, která tkvěla v tom, že já žiju, nebo jsem žil v Hořovicích, pořád žiju i dál, a bydlel jsem v zahradním domku, kde jsem žil 30 let a ten patřil Národnímu památkovému ústavu, nebo patří. A ten Národní památkový ústav mi prostě dal výpověď. A já jsem náhle musel změnit existenci ve chvíli, kdy už jsem vlastně s tím nepočítal, když jsem si spíše říkal, že tam dožiju. A já jsem byl ale rád pak, protože to je to, že člověk ještě vlastně do toho důchodového věku může něco změnit. Je do toho kopnut, strčen a musí, i kdyby nechtěl. Tak té okolnosti jsem využil a tady s tím kocourem, jak oni se ubírají na periferii města, kde si založí svůj svobodný život. To je taková moje pořád stará myšlenka, že kdyby se člověk dostal do úzkých, všech možných úzkých, tak aby měl dost síly prostě důstojným způsobem existovat a neskončil jako bezdomovec, co se prostě proti tomu dá dělat a čím musí být mentálně vybaven. A to jsem byl rád, teda, že jsem se vyučil tím zedníkem a že opravdu si umím prakticky počínat tak, abych nad sebou stloukl aspoň boudu, když by bylo nejhůř.
Tam píšete, pracoval jsem skoro půl století, tedy říkáte tomu kocourovi, a vyměřili mi kocoure 9 000 důchodu, čeká nás sakumprásk úplně nový život. Jistou míru opotřebení a úbytku sil si člověk čas od času uvědomuje už tak, když dospěje, tak asi od 18 let. Ale kdy už je to doopravdy stáří, jak se to pozná?
Jde to plíživě. Nejvíc se to pozná tím, že na tom, že člověk je zvyklý mít nějaký režim dne a podávat standardní výkon, jak by se moderně řeklo. To jest, já jsem byl vždycky zvyklý přijít z práce, kterou jsem víceméně nějak přetrpěl, přežil podle toho, za jakých okolností a kde, někdy také ne, někdy naopak mě ta práce velice bavila, ale o to možná více ona unavovala. A přišel jsem domů a začal jsem tedy něco dělat jako na tom svém. No a to stáří vám udělá to, že vy přijdete domů a zjistíte, že už nemáte tu vůli, možná vůle by byla, ale že vůbec nemáte žádnou chuť jít dělat na tom svém a dokonce začnete pochybovat o významu toho svého. Že jo? Takže pak si třeba klidně člověk i čumí na blbej film. Jo? A jenom tak se prostě dívá, co se tam děje. A nebo my máme výhodu, že posloucháme Vltavu.
No to máte velkou výhodu.
Váš tatínek napsal... S kocourem posloucháme Vltavu.
Váš tatínek napsal, člověk stárne v různých oborech, anebo řekl v nějakém rozhlasovém pořadu, že člověk stárne v různých oborech a v tom jednotlivém oboru je starý tehdy, když už v tom oboru nic nemůže. Tak my si...
A to zase... To trochu navazuje, já na tuto větu jsem pochopitelně zapomněl a celkem obdivuju, jak vy jste se teda připravila a musela velmi pečlivě lecos pročíst, to já tedy jsem neudělal. Ale když bych to vztáhl do toho, co teda dělám já, tak si myslím, že tedy tím mým oborem teď je ta veřejná správa, respektive její složka samospráva, tak tam mám dojem, že už v tomto oboru moc nic víc neudělám.
My si teď poslechneme další hudbu. To jste vybral vy. Chtěl jste pozdního Smetanu. Nakonec jsme vybrali jednu z jeho skic, aby nebyla příliš salonní. Jste chtěl takovou ano, hudbu, ano. Aby nebyla příliš krásná.
Aby byla znepokojivá. Znepokojivá. Ano.
Na stanici Vltava posloucháte vizitku, ve které Jitka Čechová dohrála jednu z čert, z klavírních čert Bedřicha Smetany. Naším hostem je Ondřej Vaculík. Můžete, milí posluchači, vstoupit do tohoto rozhovoru na e-mailové adrese vizitka@rozhlas.cz. Můžete poslat dotaz nebo připomínku pro Ondřeje Vaculíka. My jsme mluvili o stáří. Ještě jednu otázku ke stáří. Jak se podle vás posunulo teď přijímání stáří? Já myslím, že díky farmaceutickým a kosmetickým firmám a cestovním kancelářím se docela hodně lidí podařilo přesvědčit, že když si připlatí, tak prostě vůbec nemusí zestárnout.
No to je vnějškový znak, pochopitelně. To stáří je mentální záležitost a já čím dál víc právě člověk oceňuje lidi, kteří využívají stáří k ústáří. To je, že nemusí na sobě tak pracovat, protože ono to stáří umí i přinášet krásu. Já mám třeba mnohé staré lidi, které znám, mám velice rád a velmi se mně líbí právě tím, že nejsou různě namaštění, nakreslení, pokud jde o ženy, že nemusí neustále v tom fitku prostě dělat ty svaly, pokud jde zase o muže. No a vidím to třeba na své mamince, tu její proměnu, ale tak tu má člověk vždycky rád. Jo. A mě třeba mrzí, když někdo chce být dlouho mladý, tak pak se mu může stát, že v tom stáří se toho stáří ani nedožije. Jo? A že pak teda umře jako mladý, ačkoliv bude starý. Jo? A to prostě pokládám za jakýsi nešvar, který je, a to je ten únik z toho stáří. Na druhé straně ovšem chápu, že ty okolnosti společenské jsou takové, že se po vás chce, abyste neustále se chovala jako mladá, byla furt dynamická, furt vás někdo bude stavět někam na stejnou startovní čáru, jako jsou lidi o 30-40 let mladší a pořád po vás bude chtět, abyste podávala ten výkon, co oni podávají v těch 30 letech. Tohle se mně jeví teda strašně zrůdné a ku stáří nepřátelské.
A zmínil jste se o mamince. Maminka žije v Dobřichovicích.
Ano.
Ne, daří se jí dobře?
No daří se jí, no jí je 92 let a myslím si, že ona, zase jsou výrazy, kterým se chci vyhnout, ale nakonec jsou nevyhnutelné, že si to umí užívat, že jo, to je takový moderní výraz, no. Ale ona ten úbytek sil vnímá. Zároveň je zajímavé, že u ní neustále sílí jako starost o tu společnost, co bude. Že jo, to já si myslím, že je síla a nutnost stáří, že přemýšlí nad tím, jak to tady bude, i když nám třeba říkala, teď měla narozeniny a říkala, no mně jde o to, abych se dožila ještě těch svých narozenin, protože vy už jste se na to připravili. Jo. Teď to prodloužila do Vánoc a takhle ona to prodlužuje a přitom, když já k ní přijdu, tak mě teda podá neuvěřitelný výklad o světovém jako politickém dění, kdy ona všechno sleduje, hodnotí. Člověk s tím teda někdy strašně nesouhlasí, ale už je to takový ten názor, který se musí respektovat. A člověk ho nakonec respektuje rád, protože si řekne, kdo ví, jestli ona nakonec nemá pravdu. Třeba právě v tomhletom věku se dospěje k tomu, k čemu my nedospějeme, protože prostě to domýšlíme někam úplně jinam.
Tak za 30 let to uteče. Uděláme teď velký skok od stáří k tématu dětství. Před mnoha lety odpovídal váš otec v rozhlase na otázku, zda je spokojen, když se podívá na své děti. A on řekl, ty děti jsou až nezaslouženě lepší než já. Tak proč nezaslouženě? Myslel, že asi měl víc dbát na vaši výchovu.
Ne, on se nám spíše pak, když už byl hodně starý, tak se nám právě omluvil za jako takovou svou hroznou přísnost asi a za i to, co se nám jevilo, že až A jemu se to, my jsme to pokládali za normální, ale jemu se to jevilo, že to mohlo být surové, že jo. A vlastně byl překvapen, že tohle všechno jsme nějak překonali a že ty vztahy máme s ním tak skvělé. A teprve v rámci tohoto důvěrného zblížení on také byl schopen toto říct.
To připustil.
Ano.
Já si vaše dětství ale představuju tak, jak on o něm píše v Morčatech. Dva uspokojiví chlapečkové, starší se jmenuje Vašek, má krátkozraké hnědé oči a zajímá se nejvíc o stavby, zvláště nedokončené, a dopravní prostředky, zvláště kolejové, a mladší Pavel má krátkozraké hnědé oči a zajímá se o všechno, zvláště o to, co dělá Vašek. Vy jste byl Pavel?
Já jsem byl ten starší.
Aha, tak vy jste byl starší.
A já jsem... No, teď jsem se v tom zamotal. Já jsem byl ten, co chodil těma kanálama a měl tu modrou bundu.
Mm-hmm.
Tak to jsem byl já, a když jsem tu knihu četl, tak jsem s tou svou pozicí v tomto díle nebyl spokojen. Zdálo se mně, že ten můj bratr je na tom lépe, ale ono tak už to nějak bývá. Ale mrzelo mě, že je to potvrzeno i v literatuře.
V knížkách vašeho otce bylo možné váš život trochu sledovat. Nevadilo vám to, že o vás otec psal i třeba potom později? Nebo byl jste s tím spokojen, když jste teď řekl, že jako dítě jste si tak nepřipadal?
Nevadilo. Mně to tak nevadilo. Někdy, ona totiž někdy to třeba úplně byla, nebyla teda pravda, a byla to jeho konstrukce, a on mě do toho potřeboval dosadit jako nositele něčeho. Čili, že nešlo o autentickou výpověď, ale šlo o literární útvar, a v rámci toho literárního útvaru já jsem se v jeho díle snášel.
To, že jste se vyučil zedníkem, tedy určitě nesouviselo s tím, že by si otec přál, abyste měl jako v pohádce nějaké pořádné řemeslo, než se vydáte na nejistou dráhu spisovatelskou. Souviselo to s tím, že jste tak moc neměl asi na vybranou, že?
No, to jsou asi dvě věci. Jedna je, že rodiče neměli moc velkou důvěru v mé příliš vynikající intelektuální schopnosti, protože já na rozdíl od svých obou bratrů jsem v podstatě introvert a vždycky jsem spíš zalezl pod stůl, než že bych návštěvě předvedl prostě básničku a tak. No. A teď jsem zapomněl, co jste to řekla.
No, jak jste se, jak došlo k tomu výběru toho oboru?
No, a
jste takže, měl na vybranou.
Ano, oni si mysleli, že bych se přeci jen měl věnovat něčemu trochu praktičtějšímu, a tím nemysleli, abych byl zedníkem, ale já vždycky jsem k těm stavbám vztah měl, tak by chtěli třeba, abych byl stavební inženýr, že no, a tak ta cesta přes to zednictví k tomu stavebnímu inženýrství se mohla zdát, že jednou by se dala uskutečnit. Ale je pravda, že mě to samo řemeslo bavilo. To opravdu, mě pochopitelně nebavily ty společenské okolnosti, v nichž se ocitám, a nakonec to postavení a ty způsoby, které mě třeba dneska, když sleduju stavby a vidím ty Ukrajince, jak tam pracují od rána do večera, tak mě to teda štve ještě víc tady to. Že jo, my jsme se v tomhle nikam neposunuli, akorát už to neděláme my, ale dělají to naše námezdní síly.
Ano. Zajímal jste se o stavby zvláště nedokončené, to tatínek vystihl úplně dobře. Když jste ze svého rodinného prostředí přišel do kolektivu zednických učňů, jak jste tam zapadl, vy, syn spisovatele a nepřítele režimu?
No, strašně těžko. Oni vůbec, ti učni, naštěstí nevěděli o žádných politických souvislostech, že jo, to byla výhoda. Často to byli kluci, kteří byli z dětských domovů. Ale vím, že jsem jim rovnou byl něčím odpudivý hned, a to bylo způsobem, jak mluvím, ne že bych mluvil tak spisovně, ale my tím, že pocházíme z Moravy, tak jak si ten jazyk takový spisovnější se udržel, tak to prostě úplně nesnášeli. pak jsem třeba nekouřil, že jo, a od různých věcí jsem se distancoval, protože třeba jsem až do vojny vůbec nepil alkohol, pivo, protože jsem se hrozně bál, abych nedopadl, jak právě mnozí z nich, kteří byli v tom mém bezprostředním okolí. No ale je zajímavé, že tohle pak vždycky to trvalo nějakou chvíli, ale třeba po roce se to velmi změnilo, protože oni zjistili, že já se ale na dně nijak nepovyšuju a že taky v mnohém jsem jim pomohl. Já jsem velice dobře uměl psát různé úřední dopisy takové, kdy se o něco žádá a některé formulace mi už šly sami a stačilo tam jenom dosadit to jméno, takže vždycky to začínalo vážení soudruzi, vzhledem k tomu, že jo a tak. A v tom já jsem jim pomáhal, to oni teda velice oceňovali.
Vy jste mi říkal, když jsme se připravovali na tenhle rozhovor, že to pro vás byla taková také velká škola života, protože jste najednou zjistil, že to, co je pro vás normální z vaší rodiny, tak to spousta těch vašich tam spolužáků vůbec neznala?
No tam byl snad nás třeba v té skupině, co jsme chodili na praxi, bylo 15. A tam jsem si uvědomil, že z těch 15 jsme tam asi 3, kteří žijí v normálních rodinných poměrech. Oni byli většinou z takových velmi rozkotaných sociálních situací a řada z nich třeba žila přechodně někde u někoho. Jo, byl tam kluk, který vždycky mohl, jak byl, on byl krásný, vlnité vlasy, takže uměl vstoupit někam, kde zůstala sama nějaká mladá žena a ta mu poskytla prostě zázemí, pak asi když se třeba blížil její manžel nebo někdo jiný, tak ho zase vykopla. A takovýmhle způsobem on přežíval. No a pak tam byli kluci, kteří žili, byli rádi, že třeba mají jenom babičku nebo žili někde u strejdy. A to kdo ví jestli. A tohle mě prostě překvapilo, protože člověk v čem žil pokládal za normu. A já náhle jsem si uvědomil, jak to je úžasné, že člověk je v rodině, má zázemí, přijde někam, kde se ho někdo zeptá, tak jako co jste dělali. Že jo? A já odpovídám, co jste dělali a on stejně myslí na něco jiného. Jo? Ale důležitá je vůbec ta otázka, a co jste dělali. Jo? A to oni mnozí vůbec neměli a všem to bylo jedno, co oni dělají. Jo? Takže nedá se říct, že by to byl jen jako důsledek toho dnešního kapitalismu. Ono to bylo i v tom socialismu, akorát se tomu nevěnovala žádná pozornost.
To byla zkušenost ze začátku 70. let, nebo
ano, tak, ze začátku 70. let.
Kam vás přivedla, co by se bez ní nestalo?
Já si myslím, že mě tohle velmi pomohlo, nejen, že jsem se naučil řemeslu, ale pomohlo mě to ku skromnosti, a já bych byl možná i trochu sebevědomý zpratek, protože já jsem byl takový ten bavič třídy. Jo, přestože jsem byl introvert, já s hrůzou na to myslím, ani nechodím na třídní srazy, aby mě to tam nepřipomínali moc. A to, že jsem přestal být přeci jenom jako trochu jako privilegovaný nebo tak, tak a bylo to naopak, bylo to úplně naopak. No to pro mě bylo to nejcennější, s čím tím životem lezu, protože já na všechny tyto situace jsem připraven a vnímám je s úsměvem a dokonce na některé takové se i těším.
A co člověku dá pro život vědomí, že umí řemeslo, že opravdu sám umí něco opravit nebo postavit?
Tím, že zase to mám téměř od toho, jako, od toho jinožství, tak mě to pořád velice baví a vždycky, když něco vidím, co je v nepořádku, tak už si představuju, jak bych vytáhl profil té římsy a jak bych to udělal. A vždycky mám chuť tuto práci dělat. a nepatřím k těm nejšikovnějším. Já nemám fortel těch venkovských zedníků. Jo, to prostě mi není dáno. Ale že umím udělat vlastně všechno a že mě to zajímá a že vím, že to je dílo. Já třeba podnes mám rád vůni malty, ale té, co se namíchá z vápna, z písku a nikoli té, co ji dostanete v těch pytlích. Protože ona ku podivu v těch pytlích ta malta smrdí. Jo, byť má jistě lepší fyzikální vlastnosti, ale nevoní teda.
Tak uzavřeme toto povídání o řemesle ukázkou řemesla Leoše Janáčka, protože ten se učil psát fugy ve škole, jako vy jste se učil roh, tak on se sám učil fugy a vlastně až nedávno se ty fugy našly, jeho školní práce, tak jednu si poslechneme v podání Iva Kahánka. To byla jedna z fuk mladičkého Leoše Janáčka, jeho školní práce. Hrál Ivo Kahánek, posloucháte Vizitku na stanici Vltava. Naším hostem je Ondřej Vaculík a důležitá adresa vizitka@rozhlas.cz, e-mailová adresa, na kterou můžete poslat Ondřeji Vaculíkovi svůj dotaz. Ve vaší první knížce Stavební deník je vypravěčem František, který má jako stavby vedoucí na starosti opravu zámku. Ten František je skutečně celou tu knížku smíkán nekonečnými peripetiemi obtíží té stavby. Bylo to psáno v roce 86. To teď jsou možná jiné obtíže, ale tehdy byly nepřekonatelné. Zároveň já z té knížky cítím, že do toho prostředí jste velice patřil a že jste mu rozuměl a že vlastně jste měl rád nebo máte rád ty lidi, které do toho prostředí patří.
No, tomu tak je a já jsem nejprve pracoval v pražské stavební obnově a tam ti pražští zedníci nebo ti mí kolegové se chovali jiným způsobem, protože řekl bych, že většinou měli k té práci trošku takový štítivý vztah, který tkvěl v tom, že se nechtěli moc umazat a taky v tom, že říkali, no jenom souběhem nějakých nepříznivých okolností, prostě my jsme tady ti zedníci. Jo, a taky se o tom zednictví ani moc nebavilo. To bylo jako mimochodem. Takže když my jsme šli do hospody, tak třeba zedník Ága okamžitě začal mluvit třeba o mnichovské zradě, jo, že jsme se měli bránit a tak, a měl kolem toho takový traktát. Ten vždycky znovu a znovu odehrál, pak se strašně opil, takže už jenom učil, že největší gauner byl Beneš a tak. No a když jsem pak se přechýlil do toho venkovského prostředí, tak je zajímavé, že to pro mě bylo velice těžké. Tam už nikdo neuvažoval nebo nevěděl, že ta má role by mohla být jiná a že třeba patřím někam jinam. A vlastně si mysleli, že já jsem jako oni. A teď mezi náma bylo spoustu takových nedorozumění. A potom zase já jsem zjistil, že oni k té práci ale mají opravdu vztah. A když něco dělali, tak to dělali s velikým zaujetím a mnozí z nich, tak jak to ještě na venkově bývalo, byli hrozně chytří. Jo, a necítili se deprimovaní tím, že dělají takovouhle práci. Bylo normální u nás, my jsme vždycky byli zedníci, že no tak já jsem taky zedník. Ale teda jakého měli fištróna a co právě uměli si poradit, improvizovat v těch situacích, kdy vy nemáte to, nemáte ono a v Praze už by bylo, nemáme tohle, nemůžeme dělat, musíme jít do hospody. A oni, nemáme to, nemáme to, nemáme tady to, toto taky nemáme, máme sice jenom toto, ale zkusme to udělat. Že? A to se mně zdálo tehdy a to pro mě bylo způsob, jak překonávat nesnáze života způsobem tvůrčím, kdy se ta inteligence uplatní, protože opravdu blbec a tupec musí mít takhle úplně všechno a tenhle šroubovák a to, a ten chytrej přijde na to, jak to udělat bez mnohého z toho.
No ale to je 30 let.
Ano.
Vydrželo to teď. Nevíte, jak to je.
Já mnozí z nich jsou pořád mi kamarádi, pokud neumřeli, a mám takové dva a jednoho obzvláště, to můžu říct, to je pan Smetana, který se mnou pořád, my spolu držíme, on je člověk, který možná neumí příliš psát, protože má nějakou takovou tu dysfunkci, že jo, tak ho to sesunulo k tomu zednictví, ale to je velice chytrý člověk a s takovou sociální velkou inteligencí. Tehdy, když jsem se musel přestěhovat do takového malého domečku a ten byl úplně napůl pomalu zbořeniště, tak on ve svých 70 letech mi s tím vydatným způsobem pomohl a zase třeba měl taková životní poučení. Já jsem udělal něco křivo a teďka jsem nebyl rád, nebo mě to mrzelo. A on říká, to nevadí, to víš jenom ty. A protože tady to je spíš v lese ten domek, tak když zase se mi něco nepovedlo, tak on říkal, srnkám to nebude vadit. Jo. A vždycky měl cosi, co bylo pro člověka povzbuzením v takové té situaci, kdy se cítí, že je tím zkroušen nějak.
Ale s vámi je to také takové povzbudivé, když vyprávíte. Ještě jsem se chtěla zeptat na to, když váš otec v roce 89 čekalo se, přišla sametová revoluce, čekalo se, že do politiky vstoupí, ale nestalo se. Zároveň pak o několik let později napsal, moje psaní bylo směšně neúčinné, na nic jsem nezapůsobil. Jedinou dobrou stránkou je, že jsem psaním udržoval duševní rovnováhu. Tak vy, na rozdíl od svého otce, jste vstoupil do politiky. Jak jste k tomu dospěl? A nebyl ještě předtím, nebo domnívám se, že předtím ještě byl nějaký váš takový občanský aktivismus, že jste zachraňoval nádraží v Bubnech a psal jste.
To jsem nezachraňoval, o tom jsem jenom psal, ale já jsem v tom našem městečku, když vzniklo občanské fórum, tak já vedle pana doktora Slavíka jsem byl jeden z těch, kdo to organizovali všechno. A zdálo se teďka ty staré struktury, jak se tehdy říkalo, no vy jste od toho, abyste mluvili a teď se teda předveďte, co tady uděláte. Takže tím jsem se stal i zastupitelem města, byl jsem v radě, kde jsem byl po několik volebních období, pak třeba jenom v zastupitelstvu a tak dále.
Čili hned v těch 90.
ano,
letech.
Ano, hned, takže tam ta kontinuita je velká. No a potom přišla jedna chvíle, kdy prostě já jsem byl jako nezávislý za ODS, jo, kdy oni nějak byli v takové jako personální a jiné krizi a tedy se na mě obrátili s tímto. A já jsem to cítil trochu jako povinnost, že to musím udělat, protože po celou dobu jsem i v rozhlase jsem různě kritizoval, co se na těch obcích děje a že je to neschopnost. A tak jsem si řekl, tak si tu neschopnost prožij. A opravdu ji prožívám, protože ti lidi zase okolo říkají, no, jste neschopní, jste úplně debilové a tak. Jo. A že to do toho života patří. Že je to jenom takový, jako možná jiný druh jakéhosi zatracení a zároveň překonávání všech těch obtíží, kdy zase člověk musí, nemá k tomu všechno, musí improvizovat, musí se snažit, aby to bylo. Jo, že to do toho života mi patří a pasuje.
A připadá vám to takto aktivně účinnější než jenom psaní? Proměňuje to účinněji tu realitu?
No tak to psaní je osobní záležitost a to dílo končí tím, že to ten autor napíše a pak je na té společnosti, co si s tím udělá. Já na to mikrodílo v tom našem městečku mám daleko větší vliv a mám spolupracovníky. Jo, takže tam opravdu záleží hodně na těch spolupracovnících. Mně se třeba zákon o obcích se mi velice líbí. Snad proto ho ten Babiš chce zrušit, že jo? Protože ten je založený na tom, že se čím větší město, že se ti lidi musí shodnout, že se musí usnést. Jo, a jestliže se neusnesou a jestliže se posléze neusnesou na ničem nikdy, tak končíme a je to ta příležitost pro to despotické vedení. No a já jako ten starší v tom zastupitelstvu teďka se snažím, aby vždycky jsme se dokázali ještě dohodnout. Je to čím dál obtížnější.
Ano, protože výsledky voleb v Hořovicích, jak jsem se dívala, vlastně úplně přesně odrážejí výsledky celostátních voleb.
Ano, ano, ano.
Co přinesla do vašeho života práce v rozhlase?
No to byla nejlepší etapa mého života. Rozhlas mě velice bavil. Já jsem vstoupil na základě jako konkurzu do plzeňského rozhlasu nejprve jako vedoucí zpravodajství a posléze jsem tam po nějakou dobu byl šéfredaktorem. A za tu dobu jsme ještě dělali třeba s Alenou Zemančíkovou, která tam působila rovnoběžně se mnou, tak jsme se snažili jako posílit ten region, využít těch regionálních sil intelektuálních, které tam jsou, zájmu lidí o ty obce, že jo, teď to zabíralo to pohraničí, prostě ty Sudety, kde se zdálo, že ten život vlastně může jako skomírat a tak dále. A my jsme prostě o tom dělali reportáže autentické, důvěryhodné. A to nás hrozně bavilo, právě ten kontakt s tou realitou, který se dá okamžitě přenést do toho rozhlasu. Nemusíte k tomu být mít štáb, jdete sama třeba s tím mikrofonem, že jo, všechno zjistíte, sestříháte to a tak a jde to do toho vysílání. No to se mi líbilo velice a člověk se naučí trochu mluvit, jo, nepíše v dlouhých větách, protože jsou nesrozumitelné a zároveň chce, aby ta věta nějak zněla, aby nebyla plytká, banální, aby jakousi slovesnost i nesla, že jo, to mě bavilo.
Jakou roli v tom hraje ta veřejnoprávnost toho rozhlasu?
No to je to, co já oceňuji vůbec nejvíc. Myslím si, že právě v téhleté době je hrozně dobře, že máme veřejnoprávní média, byť se o tom na politické úrovni to různě zpochybňovalo. Například senátor Jiří Oberfalzer často přicházel s tím, že proč lidé mají ty koncesionářské poplatky dávat se vlastní kapsy, když to může zaplatit ten stát. No, zaplať pánbu, že je dávají a že to takhle je, protože ta služba toho veřejnoprávního rozhlasu je veliká. Já třeba oceňuji Radiožurnál Komentáře, které bývají na témata dneska ožehavá výborné, prostě výborné, to se daří, že třeba televize i se velice snažila, pokud šlo o zpravodajství z té politiky, která předcházela teda tomuhle tomu období, tak člověk, když to zná, tak jsem viděl, jaká je zatím veliká práce, aby vám vzniklo těch 27 vteřin, které tam jsou, jo, co to vlastně je. Že jo. A to se mně hrozně líbí a myslím si, že společnost to třeba neúplně docenuje, ale je to teď pomalu to nejlepší, co v téhle době máme.
Říká Ondřej Vaculík, posluchač rozhlasu a host dnešní vizitky, která se blíží pomalu do finále. Mluvili jsme o tom, že jste často v díle vašeho otce pronášel nějaké věty, které jste možná ani neřekl, ale mně se moc líbila jedna z jeho fejetonů. Ondráž se mě z výšky stromu, na mě z výšky stromu volá, vyberu si k dělání, co mě zajímá. Správně, chlapče, tak bys mohl rozštípat silné špalky. Když jsem šel naspátky, štípal špalky a já jsem mu pravil ni zisk, ni slávo. Tak Ondřeji Vaculíku, vybral jste si k dělání v životě, co vás zajímalo?
No asi ano, já jsem s tím spokojen. Já opravdu s tou svou cestou jsem spokojen a to určité údobí toho zavržení do toho patří. A nejen, že toho nelituju, ale neviním nikoho, jo, za to. Jistě by ta cesta šla jinudy, byla by zajímavá taky, ale vše, co se mně stalo, tak se mně stalo k mému prospěchu, bych řekl. Já jsem s tím spokojen. Takže lepší už to nebude.
Můžeme s tou sokolskou myšlenkou Tyrše a Fignera ni zisk, ni slávu takhle spokojeně rozloučit. Děkuju, že jste přišel. Nezeptala jsem se a ještě možná stihnu. Ten výběr hudby, který jste přinesl, to jsem nečekala. Já jsem si myslela, že to bude nějaká polepšená písnička, že to bude něco, co jste slýchával doma od svého otce, ale ne.
Tak to by se čekalo, ale já jsem vyšel z toho, já hrozně rád poslouchám a oceňuju vaši ranní mozaiku. A mám rád, když ty skladby, které jsou mezi tím, nacházejí nějaký kontext, spolu souvisí. A někdy se tam objeví něco, co bych si chtěl poslechnout ještě jednou, a to třeba byl ten Janáček a taky ty klavírní pozdní koncerty, skladby toho Bedřicha Smetany se mě v tom ránu nějak vždycky líbí, když tam bývají. Tak proto jsem to sem dal.
Takže toho původu je i poslední skladba a to je Preludium B-dur Sergeje Rachmaninova. Děkuji vám.
Já také děkuji za vaši přípravu a pozornost.